Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. lelo tokolobela kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie e bandeli nango ezalaka na mwa inflammation, donc processus moko oyo eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula de foie eko changer forme e perdre ba fonction nango normale, et après mwa ba manifestation e ba nobima tolobela ngo et au commande question wana.
Po batuba ye baba comprendre le kambo ya cirrhose de foie, maladie wana vraiment po ye bakezali maladie moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto, isala ka pe nini?
Foie eza rolo baneti izine moko. Eza parmi ba organe mo eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Et intervenaka on a ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka pona ko transformer la kiti o tomelaka ko longo la toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambou mat et pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Usine et ça la ramoussala wana vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, milogramabé et qui principe ou tout d'un principe actif, wana ni et qui type place malade des alli. On est ramoussala y a fois. Fois peut intervenir ka, tout d'un moment métabolisation y a bilirubine. Donc, et là, pigment moko, ou et peut se permettre que ba celle na biso, et à la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation nan mo, foie peut intervenir en acte. Et ça peut, parmi l'organe, et agir après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer net l'organe habitué à défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre d'habitué à Makila. Foie et salamoussalawana ensemble, on a l'organe qui est bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade aza la plainte mon côté, mais ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé et si vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que foi et vimbi confirmé na échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, là, on a la complication et au lac de Sake, cirrhose et Zépamout.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makambo matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.